Vi znate da sam ja rad da se poigram sa naslovom, pa je ovog puta tema izlaganja korona i pomračenje. Vi znate za taj astronomski fenomen da kada je sunčev disk pokriven mesecom, da se pojavljuje ova svetlost oko koje se zove korona. I želeo bih da povežem fenomene koji se pojavljuju povodom koronavirusa sa tim oblikom svetlosti, u smislu da je to svetlost koja se vidi, ali to je svetlost koja ne daje da se vidi. Ona ništa ne obasjava, ona ne može da razotkrije sama po sebi ništa, ona do duše i ne sprečava da se bilo šta vidi, ali to je trag svetlosti, to je svetlost koja, da tako kažem, ide sa strane. To je u stvari jedini obrt koji ću ja ponuditi u izlaganju. Radi se u stvari o tome da je korona zaista neke stvari, dakle neću govoriti o samoj epidemiji toliko, koliko o onome što je ona učinila vidljivim. Šta je ono što postaje vidljivo ili na koji način je epidemija korone doprinela onim što se inače zove zrelost prilika, koja je istovremeno i mogućnost da se artikuliše kako stvari stoje i s druge strane da same stvari, da kažem, se artikulišu, kristalizuju, postaju jasnije i tako dalje. U tom smislu, ako dozvolite jednu malu komplikaciju, ja bih tvrdio da epidemija korone nije ništa posebno pokazala, a da je to inače bilo ranije tako. Niti s druge strane ona prosto proizvodila stvari, nego da shvatimo koronu, odnosno epidemiju, kao alibi ispoljavanja. Znači, postojali su nekakvi procesi koji su onda pojavom pandemije iskoristili priliku, da kažem, da se kristalizuju, da se pokažu i mi to sad možemo da vidimo, zahvaljujući njima, nešto što je ranije inače bilo nevidljivo. U tom smislu, ja ću ponuditi jedno topičko razmatranje, topičko u smislu da niti je sistemsko izlaganje elemenata epidemije, niti je s druge strane, da kažem, pojmovno zaokruženo, nego ću se osloniti na ono što sam prepoznao kao najtipičnija problematična mesta, da kažem, u javnom prostoru. Neću se zadržavati na onome što je sasvim očigledno, u smislu na koji je sve način bezbednost i sloboda ugrožena epidemijom, na koji način se zapravo, ajde, da tako kažem, najbolje pokazalo ono što se u naukama o bezbednosti zove bezobalnošću ili jedinstvenošću, nedeljivošću i tako dalje, da se sa ekonomskog plana prelivalo na vojno, politički, kulturni, sociološki, egzistencijalni i tako dalje, tako dalje. Uzmimo da je to, da kažem, jasno, daleko od toga da je jasno, ali, da kažem, uzmimo da jeste. Dakle, zadržat ću se na onom što je u javnim razmatranjima ili u javnom prostoru ja, da kažem, prepoznam kao posebno problematično. Prvo, ono što je uočilo je teorijska dezorijentisanost u tumačenje, to insistiram na tome, dezorijentisanost u smislu slabost razumevanja ili izlaganja o fenomenu. Pre svega, zato što u ovom ispoljavanju ili ovom pojavljivanju različitih linija podele, tako kažem, koje isplivavaju na površinu povodom korone, čuli smo i danas za bar neke kriterije u tim podelama, umesto da se teorijski ponudi nekakva artikulacija te situacije, kao što mi recimo pokušavamo danas, glavni teorijski refleks ili ono što je najprisutnije je stečeno u priklanjanju partikularnom jednoj ili drugoj strani koje su u očitom sporu. To u stvari vodi do svođenja mišljenja na partikularnost. To je jasno na koji način to kompromituje. To mišljenje u smislu i motiva, ali ne samo to, nego i sposobnosti da se uopšte misli. Jedan od značajnijih simptoma je, mahom su komentari epidemioloških fenomena ili epidemijskih fenomena svedeni na apologiju zdravorazumskog. I taj zdravi razum je uglavnom sveden na erističko suprotstavljanje, na sukobljavanje oko načina pristupa i tako dalje, bez ikakvog pokušaja, bar koliko sam ja, ne bez ikakvog, ali bez uverljivijeg ili ozbiljnijeg pokušaja da se stvar teoretski zahvati. Kako bi se to najbolje artikulisalo, što je problem sa takvim pristupom, to je mišljenje koje se svodi na refleks. Mišljenje koje reaguje površno, koje reaguje brzo na prvu loptu, ne, da tako kažem, bez kontemplacije, razume se bez kontemplacije, nego i bez ikakvog refleksivnog obrta ili pokušaja da se zahvati celina ili drugi plan, bar kako bi se reklo. Jedan od dobrih primjera je ono što je pominjao kolega Bodin, to je ovaj stav više ništa neće biti isto. ono što poznajemo, ono što je uobičajeno, da tako kažem, misleni, ako je ovo misleni refleks, ako je ovo signal koji se upućuje, ono što mišljenje poznaje već kao prvi odgovor na to, malte ne kao refleks drugog nivoa, je da svako ko tvrdi da ništa neće biti isto, zapravo izbega ili ne uspeva da uoči da je što više promene, to više stvari zapravo ostaju iste. Zašto? Zato što je, da bi se nešto suštinski, sadržinski promenilo u situacijama raslojenog društva, dominacije i tako dalje, globalne, lokalne, kako god, potpuno je neophodno da promena bude reflektovana, smislena, usmerena, upravljana i tako dalje. Sve ono što stihijski izaziva promene, pa na izgled preobrće sve odnose u svetu, je zapravo jedna obična stihija koja mine, a da zapravo na kraju ostavi stvari manje više u relacijama kakve su važile i pre toga. Neću se zadržavati na tome, samo sugerišem plitkost ovog stava da ništa neće biti isto. Kao drugi primer, uočljiva je ova brzina premeštanja uloge korone. Znači, s jedne strane, to je bilo pitanje svih pitanja. U početku to je bio kontekst u kom se, da ga kažem, sve dešavalo, sve događalo, malte ne jedina tema, da bi se zatim vrlo brzo ta tema instrumentalizovala za različite oblike konfrontacija, antagonizama i tako dalje, gde se koristilo za uzajemno optuživanje, da bi na kraju to postao više jedan mizanscen, jedan potpuno ravnodušna kulisa ispred koje se sad dešavaju potpuno druga pitanja, otvaraju nove teme i tako dalje, a ovo se manje više čak podrazumeva. Naravno, malo zaoštravam u svemu tome ili karikira, ali da bih samo usmerio vaš pogled na trend kako se stvari razvijaju. Taj mehanizam, odnosno brzina smenjivanja, zapravo svedoče nečemu što bi se moglo nazvati mehaničkim sledom u trošenju teme. To je kad se neka novost pojavi u javnom prostoru i onda se vrlo brzo, da tako kažem, od jedine teme pretvori u nemi mizanscen ispred kojeg se sve dešava. To je zapravo glavna odlika polemika, to je sad važno uočiti. To je moguće za teme koje predaju polemike bez pretenzije na univerzalnost. Što opet potvrđuje onu partikularnost koju sam malo čas spomenuo. I kao treći primjer, ono što je posebno uočljivo kao plitkost uvida, je kada se strane u sporovima razumevaju ili analiziraju prema etiketama koje im dodeljuje druga strana. Recimo, ono što su linije podele u zadnje vreme, ono što bi nazvali elitizmom, ali što se ne zove samo sebe, ne naziva elitizam, s druge strane populizam, što naravno sebe ne naziva populizmom. Ali se onda u javnom prostoru uzimaju elitizam i populizam kao stvarna određenja samorazumevanja tih strana, a onda se pokazuju njihovim programima, nastupima i tako dalje, koje su to karakteristike koje oni ispoljavaju u svojim programima i tako dalje. To je takva količina nerazumevanja i dezorijentisanosti, da tako kažem, u mišljenju, koja podlači, nije izazvana, svakako nije izazvana epidemijom, ali epidemija doprinosi tome da se ovo, da tako kažem, jasnije i zrelije vidi. Toliko ovoj teorijskoj dezorijentisanosti koja se najviše tiče nas u neposrednijem smislu. Što se tiče same teme skupa, da se vratim za trenutak samo na ono što smo obrađivali prošle godine, o bezbednosti i slobodi. Jedno od glavnih pitanja je bila čija bezbednost, koja sloboda. Ako smo u stanju da mislimo da diferenciramo makar malo u pogledu toga koje vrste bezbednosti sad posmatramo u kontekstu korone, koje su to slobode ugrožene, za koje se slobode zalažemo i tako dalje, potpuno je jasno da nisu u pitanju metafizička pitanja. To su sloboda izbora u svom, ako hoćete, najjednostavnijem smislu. To je ovo uti et abuti, znači sloboda izbora kao sloboda abuti pre svega. Da ja odlučujem o svom, pa sad neka je to javno iznošenje mišljenja, kretanje i tako dalje. Na stranu to što ovde uopšte nije jasno šta bi bilo uti, mislim kakva je to upotreba slobode koja je ugrožena koronom, ono što je stvarni problem je da u epidemiološkoj situaciji, bar na prvi pogled, deluje nesporno da postoji nekakva u formalnom logičkom smislu dominanta. Svaka mera koja na prvi pogled ograničava slobodu bilo koju, zapravo je u funkciji te slobode. Kretanje koje je ishodište u smrti ili u pandemiji, znači u opštem umiranju i tako dalje, svakako nije svrha ili smisao upražnjavanja te slobode. Ne znam da li je jasna poenta koju hoću da istaknem, ali u svim sporovima koje se vode, ono što je frapantno je da se ne uviđa da je svaka mera koja se uvodi, koja god daje, bilo da je blaga, bilo da je stroga i tako dalje, ona polazi od ideje da postoji nekakva dominanta. Da se svaka sloboda ograničava ne zbog nekakve druge vrednosti i tako dalje, nego da ide u prilog te slobode. Samo je onda pitanje mere. Ovo što govorim ne govori u prilog ni jednoj ni drugoj strani u smislu strogosti ili opsežnosti mera, nego samo upućuje na to da je ignorisanje samorazumljive stvari, da postoji dominanta u tom ograničavanju bilo koje slobode ili bezbednosti ili obrnuto, uopšte nije prisutno u javnom prostoru. Zatim ispraznost argumentacija, ono što je neposredno očigledno, je da svaka mera, sve što se komentariše u javnom prostoru, je istovremeno i kritična stvar, tako se razume, i s druge strane je tema kritike. U kom smislu? Svaka mera koja je uvedena može se predstaviti, da kažem, previše strogom ili zakasnelom ili tako dalje, dok s druge strane se a priori uvek može reći da bi posledice bez uvođenja te mere bile mnogo gore ili da su u krajnjoj liniji ono što, da kažem, čini ovu stvar nerešivom. Principijalno je generalni stav o suočavanju sa nepoznatom situacijom, sa potpunom novinom u epidemiološkom, sociološkom, ekonomskom smislu itd. Pa kako onda razrešavati te sukobe? Ono što je zapravo manje ili više očito u takvim vrstama međusobnog argumentisanja ili polemika je da su argumenti sa obe strane, da kažem, prazni. Jedan od stvarnih problema je, u prvom planu, Fukovski gledano, sadašnja situacija je ono što bi odgovaralo paradigmatski biopolitika. Raspolaganje telom u funkciji golog života. Ovo je idealan, globalni i najdublji mogući primer upravo takve teze. Međutim, problem je u tome što se novost korone, dakle ono što je istinski novo u poređenju sa drugim situacijama tog tipa, nije u tome što bi korona činila nešto što je potpuno globalno neviđeno i tako dalje, nego izgleda da je problem u tome što ona uopšte ne odgovara po načinu tih epidemioloških modela i tako dalje, ono što mi poznamo kao klasne rasporede. Ono što smo mi ustanovili, Fukovski gledano, kao dužina, oblik, udaljenost i tako dalje, te odlike kontakta, ne uspeva da zaustavi ili uopšte ne odgovara, nije prilagođeno onim izazovima koje korona nudi. Problem je u tome što postojeći protokoli u međuljudskim odnosima zakazuju, ne u smislu što ne štite sve i tako dalje, nego što oni ruše ovu simboličko-biološku granicu, da kažem, među društvenim slojevima. Neću se zadržavati dalje na tome, moglo bi se kasnije govoriti o tome da svi ti poremećaji do kojih dovodi pandemija zapravo uvode nove linije podela. Ono što bi se moglo nazvati apsolutnom linijom podele su, ajde da se malo poigramo time, pandemijski dobitnici i pandemijski gubitnici. I ovo sad opet iz javnog prostora, ono što je potpuno jasno, odnosno što ono što se nameće, s jedne strane imate izveštaje autoritativnih finansijskih svetskih organizacija o dubini ekonomske krize koja je navodno, koja će pogoditi svet dublje od posljedica Drugog svetskog rata. Stvarno zvuči nezamislivo. S druge strane, da li poznate taj podatak da je Forbesova lista koja je redovno izlazila na godišnjem planu je sada počela da se ažurira mnogo, mnogo češće, jer se ispostavilo da su promene na listi toliko učestale da više to godišnje objavljivanje nije merodavno. I onda recimo da čak ne samo rasporedi, nego da su društvena, da skratimo oko toga, da su društvena raslojavanja zapravo u periodu korone poprimila jedan novi lik. Dakle, ne samo da se društveni slojevi rapidno udaljavaju jedni od drugih, što je bila karakteristika prethodnog ekonomskog sklopa, nego i da se unutar svake od klasa nastavlja raslojavanje i da je u pitanju ne neko rastvaranje, da kažem, društvenog tkiva u suočavanju sa velikim izazovom i tako dalje, nego da su čak i ti najbanalniji ili ako hoćete najdirektniji ekonomski pokazatelji ono što cementira i potencira u stvari dalje tog raslojavanja. Postoji još jedan veliki problem u razumevanju epidemije, a to je ono što bi se moglo nazvati kulom vavilonskom ili tom temom, da je po nekakvom javnom razumeju ili po tezi koja se nudi, da je stepen složenosti sistema, kulturno, društveno, ekonomski i tako dalje, u svakom smislu, prosto dosegao jedan takav oblik, odnosno takav stepen, da je urušavanje bilo nužno. Ovaj razlog je doveo do toga, ali da nije taj, doveo bi neki drugi. To je ova ideja, da kažemo, samo urušavanje. Međutim, šta sad sa ovim, da kažem, novim linijama podela, sa ovim sukobima? Kako mi razumemo društvene antagonizme, pa ne samo, da kažem, između društvenih grupa, nego između bezbednosti i slobode? Kako to odmeravamo u perspektivi, da tako kažem, ove ideje da se sve samo od sebe ruši zato što smo zbog hibrisa, da kažem, prekoračili granice i tako dalje? Zapravo, pre će biti da su ovi poremećaji koji su na nivou, da tako kažem, socijalnog, društvenog raslojavanja dovelo do toga da se više teško razumeju društveni osnovi sukoba, odnosno da oni nisu izneti na videlo. Ja bih sad samo predložio jedan model koji možda može da unese nešto reda. Ovo razmatraju uz svo poštovanje prema upozorenju da filozofija zapravo ne pristupa stvarima koje su presne i sirove, nego da bi trebalo da ih obrađuje kada se one već dogode. Predlog je sledeći da u svim ovim primjerima primetna je jedna karakteristika koja objedinjuje, to je odsustvo univerzalnosti. Ako vidimo sukobe, da tako kažemo, kod novih linija podela i tako dalje, sukobi koji se dešavaju unutar korone, oko korone, koji instrumentalizuju, koje razumeju ili kao povod, ili kao priliku, ili kao kontekst, ili kao razlog, da sukob oko mera, oko pristupa, oko razumevanja i tako dalje, ti sukobi nisu onog oblika, da tako kažem, ili onog tipa, ako razumemo standardne modele sukobljavanja, oni nisu formirani tako da bi mogli da dovedu do novog oblika univerzalnosti, do novog društvenog ugovora, do novog razumevanja društvenih prilika, nego su takvi da su ono što bi se inače moglo nazvati sva ograničenja, sukobe među elitama. Naravno, sukobi među elitama nikada nisu samo među elitama. Ona uvek podrazumeva i pokrete mase i tako dalje, ali ako grubo uzmemo da sukobi između mase i elita vode do novih oblika univerzalnosti, do novih društvenih organizacija, a da s druge strane sukobi među elitama su ovi paradigmatični za partikularna sukobljavanja oko interesa, uticaja, resursa i tako dalje, onda bi ono što vidimo, što korona pokazuje vidljivijim, je da je na delu u tom globalnom razmeštaju definitivno situacija u kojoj se ovi ti univerzalistički sukobi, sukobi koji dovode do novih društvenih oblika, da ih iscrpljuju, iz njih životnu snagu isisavaju sukobi među elitama. U kom smislu, pre svega? Mi smo videli, recimo, jedna neverovatna stvar, da se uzdržavanje od potrošnje u tromesečnom periodu na ekonomiju navodno odražava kao posledice višegodišnjeg svetskog rata. Šta je to moglo da pokaže u situaciji, recimo, velikih društvenih raslojavanja koje sam pomenuo? Pa da se štrajk, ovog puta potrošnje, ne štrajk proizvodnje, može ispostaviti kao veoma opasno i teško kontrolisano oružje u društvenim sukobima kada je u pitanju raslojavanja. Međutim, ono što je takođe očigledno je da uz takvu jednu demonstraciju ne postoje ni naznake o tome da bilo kakve društvene snage uopšte razmišljaju o tome da štrajk potrošnje stave na sto kao oblik da izdejstvuju poboljšanje svog položaja itd. Dakle, da se ne upućujemo na tu stranu, suštinu u sledećem. Grubo uzev, između ova dva modela na delu je da korona demonstrira da je u globalnim razmerima, da glavna opasnost koja globalno preti dolazi iz pravca sukoba među elitama. I sad, da ne ulazim u to na koji način ova teza objašnjava sve ove nedoslednosti ili protivrečnosti koje sam ranije pomenuo, završit ću samo time što ću ukazati na jednu razliku u formalnom smislu u modelima. Imate u teoriji sukoba, čak i u najformalnijem, najjednostavnijem, najgrubnijem smislu, sukobe koji su pomirljivi i koji su nepomirljivi. A reklo bi se da su sukobi među elitama generalno uvek pomirljivi sukobi. Prosto zbog toga što se vode, kažemo, oko partikularnih interesa, resursa i tako dalje, uticaja, a to se zapravo uvek može završiti nekakvom vidom kompromisa i svaki mir se zapravo u tom smislu može posmatrati kao oblik kompromisa u prethodnoj fazi sukoba među elitama. Problem je zapravo u tome, to bih želeo samo da naglasim i time da završim, da je to samo privid. Zašto? Zato što kakva je sad naša, to je jedina specifičnost, da kažem, u odnosu na ovaj formalni model koji bih želeo da istaknem. Jedno je reći to sukob među elitama, to samo po sebi ne govori ništa. Sukob među elitama je uvek na delu, on je manji ili više očigledan i tako dalje, neka i korona sad nešto više izbacuje na površinu, to i dalje ne govori ništa što je ni izbliza teorijski zanimljivo. Ono što jeste teorijski zanimljivo je da taj sukob da se sada vodi između onih koji pribegavaju nešto što bi se moglo nazvati, da kažem, ja namerno biram ovaj protivrečan izraz, restauraciju kraja istorije. To su oni koji žele da obnove jedan oblik hegemonije, da zaustave ono što je, da tako kažem, prisutno u međunarodnoj sferi kao multipolarni poredak i tako dalje, sa svojom potpuno novom konstelacijom. I, s druge strane, one snage globalno gledano, bez obzira na to da li se one zaista u realitetu tako organizuju, samo prepoznaju i tako dalje, reformacije, ali koje pokušava da se vrati povratku istorije. Odnosno da istorijski tok nastavi tamo gde je stao sa, recimo, detantom ili krajem hladnog rata. Opasnost, da tako kažem, problem kod ovoga, koliko god da se može pokazivati modelski ili teorijski, koje sve zanimljive protivrečnosti proizlaze iz ovoga, to ću se potruditi da prikažem u tekstu. Ono što je najočiglednije je da ovaj sukob ne spada u pomirljive. Po teorijskom modelu on uopšte ne spada u situacije koje se mogu razrešiti podelom na zone uticaja i tako dalje. Ako je ideologija stavljena van snage u jakom smislu detantom, o tome da to neće biti razlog za globalni svetski rat i tako dalje, za ugrožavanje globalne bezbednosti, problem je u tome što ovo nastavljanje toka istorije ili s druge strane restauracija kraja istorije, što je samo po sebi protivrečeno, ako se završila, nije moguće nikako odmaći od tog neizbežnog ishodišta. Problem je, dakle, u tome što, kažem, bez obzira na ovu teorijsku artikulaciju, u realitetu antagonizam između ova dva pristupa u principu nije pomirljiv i ne može se završiti kompromisom. Ono što je mogući izlaz i rešenje, odnosno ono što je paradoksalna rezultanta ovakve pretpostavke, jedini način da se ta napetost ili antagonizam na neki način ublaži je da se u igru, da tako kažem, uvedu ovi oblici antagonizama, konflikata i tako dalje, ono što se inače radi samo pod drugim imenom, koji imaju univerzalističke pretenzije.